Ya, kalau saya juga orang yang punya keyakinan bahwa mindset yang benar akan membuat kita punya modal awal ya. Karena kalau uang kita mungkin nggak punya gitu ya. Tapi kalau main, kalau misalnya skill kita belum ada gitu. Tapi kalau mindsetnya sudah benar ya, mindset-mindset orang kaya itu ya biasanya satu adalah dia orang yang mau belajar gitu ya. Lalu dia adalah orang yang mau belajar dari orang, menerima masukan dari orang lain gitu ya. Lalu juga gampang untuk bergaul ya, memiliki networking ya, mau mau menerima lah dengan keadaan seperti itu. Biasanya dia akan cenderung bertumbuh. Ya, selamat malam Mas Daryl. Selamat malam pada seluruh smart listeners dimanapun berada.
Kayak
Bekerja lagi. Salah deh gue ngomong.
iya kan, masih kerja juga kan Mas Ryan kan, pasti punya uang
Masih.
kan, punya kaya nggak kaya, ya udah sepakat kan.
Saya relatif kalau kata orang.
Oke, relatifnya itu di mana letaknya Mas Ryan?
Ya, relatif dari, ya ini dia, bagaimana kita mendefinisikan yang namanya kekayaan ya. Jadi, kalau dari saya kita ambil yang sederhana dulu ya. Kita bicara mengenai berapa uang yang kita terima secara pendapatan dan berapa biaya yang kita keluarkan. Kalau pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, ya berarti ya pasti ada yang surplus ya. Biasanya orang itu kaya lah, karena tinggal bagaimana caranya mereka menempatkan uang yang selisihnya itu. Nah, kalau misalnya pendapatan setara dengan pengeluaran, ya berarti itu sudah akan segera miskin. Karena apa? Karena biasanya pendapatan bergerak naik lebih pelan dibandingkan yang namanya biaya
Pengeluaran.
yang tinggi. Ya, pengeluaran. Nah, kalau biayanya lebih besar, nah ini biasanya, ya contohnya ya yang pakai hutang terus-menerus ya kan, untuk hidup sehari-hari, ya itu lebih parah lagi. Berarti itu udah pasti miskin saat ini dan mungkin kemudian hari ya tambah miskin juga seperti itu. Tidak sadar ya, kalau tidak
Ya,
sadar.
tapi gini, oh itu pengertian relatif tuh di situ gitu ya maksudnya ya atau meaningnya ya. Tapi gini,
Ya.
sejatinya judul ini tuh sebenarnya kita kita edit, ini kita belak-belakan aja. Judulnya kita edit tadinya Mas Ryan itu memberikan judul kalau mau kaya berhenti kerja bangun usaha. Tapi kok terdengar agak sedikit memprovokasi gitu ya, karena banyak juga kok orang-orang yang tadinya dia masih kerja, dia juga punya usaha, ya kayanya makin nambah gitu Mas Ryan. Nah kita klarifikasi dulu, apakah memang harus seperti itu Mas Ryan? Ya lepas dari berkaca tentang kayanya seorang Ryan Filbert gitu.
Baik, gini. Ini sebenarnya topiknya gini loh Mas Daryl. Tadi kan saya masuk lift gitu. Nah, orang dua ngobrol gitu. Kan saya lantainya tinggi ya, 38 gitu kan, karena kantor. Ini ngobrol mengenai itu. Makanya nggak kaya-kaya. Kerja terus sih. Udah, bikin bisnis. Ini yang lucu begini ya. Dua orang ini sama-sama kerja, tapi ngomongnya begitu gitu kan. Iya kan, sama-sama kok pakai lanyardnya sama gitu, tapi kok begitu cara ngomongnya gitu. Nah, berarti saya dapat satu kesimpulan, ketika orang bekerja, orang bilang bahwa cara untuk menjadi kaya adalah dengan berhenti bekerja dan bangunlah usaha. Ya, nah, saya pinggirin dulu. Saya mau bilang bahwa saya mau coba ngobrol bahwa salah satu paman saya sampai hari ini, dari pertama kali karirnya adalah dari seorang pekerja dan sampai hari ini masih kerja juga. Tapi kaya loh gitu deh. Tapi kaya loh gitu. Nah, tapi apa yang membuat dia semakin kaya? Satu, orangnya jujur, hebat, pekerja keras dan keren banget, jabatannya naik berkali-kali lipat, direktur bank-bank besar. Itu lama-lama ketahuan.
Kan nggak sebut merek, gak ketahuan. Nah, terus
Udah
terus.
beberapa kali pindah, 4 kali, tapi tambah tambah disebutin. Tapi ada satu yang menarik di belakangnya. Jadi dia jadi seorang pekerja seumur hidup dan ternyata menjadi orang kaya, ya. Ada om saya yang lain itu memang dari awal tidak pernah bekerja sama orang, tapi juga menjadi kaya dengan jalur menjadi seorang pebisnis. Jadi jawaban yang pertama didengar itu, saya sebenarnya di sekitar saya tidak tidak memvalidasi bahwa kata-kata di awal itu, kalau kamu mau kaya jadilah seorang pengusaha, jadilah punya usaha sendiri gitu loh. Tapi karena di sekitar saya punya dua contoh, tapi ada kesamaan yang menarik di sini. Ternyata setelah ya semakin punya uang gitu ya, om saya yang bekerja ini ternyata dia istrinya itu pintar memutar uang. Ya, yang saya tahu, yang saya ingat banget itu pergi ke stasiun mana? Oh itu di belakang ada tempat parkir motor. Itu om punya. Cerita lagi tempat yang lain lagi. Ini om punya. Loh, om kan kerja terus kok bisa? Oh itu si tante yang urus. Oh, jadi
Nah,
memang betul kalau ada kata-kata menteri keuangan keluarga gitu ya.
ya.
Jadi ya si istrinya itu ternyata memutar uang, quote-unquote memutar uang, menempatkan uang yang diterima oleh suaminya itu dengan baik secara pendapatan pengeluaran,
Oke.
tapi juga dilakukan penempatan investasi. Dan juga akhirnya punya usaha sendiri.
Oke.
Tapi tetap masih kerja gitu ya. Gitu. Jadi itu satu versi. Kalau yang satu lagi beda ceritanya. Tapi pintar juga dalam sudut pandang memutar uang ketika punya pendapatan, tidak digulung memperbesar bisnisnya, betul, tapi ada juga punya hal yang lain gitu ya. Ya, sebenarnya ada kata kuncinya adalah bisnis ke, Anda kerja ke, tapi berakhirnya juga punya investasi, seperti itu.
Oke, ujungnya adalah berinvestasi gitu ya Mas Raina. Nah ini sudah clear ya. Jadi sebenarnya tema ini bukan memprovokasi Anda untuk berhenti kerja, buka usaha, terus kaya. Enggak seperti itu. Kita perlu luruskan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Gilbert bahwa ini berdasarkan apa yang terjadi ketika berada di lift, kemudian coba disandingkan dengan fakta dan juga kenyataan di keluarga. Dua omnya Mas Ryan ini, yang satu kerja bisa juga kaya kok, yang satu lagi berusaha juga bisa kaya. Semoga kita bisa meniru bagaimana langkah-langkah yang mereka lakukan, walaupun ujungnya adalah berinvestasi. Nah, itu inti pembahasan kita pada hari ini. Jadi buat Anda seperti itu, termasuk saya yang masih
Ya.
bekerja, ya udah tetap aja bekerja, tapi bisa gitu loh menemukan ceruk atau celah membangun usaha-usaha lainnya untuk menopang. Kalau Coach Yohanes G. Pauli kan bilang kaki mejanya itu harus empat gitu loh, nggak mungkin hanya tiga atau satu masalahnya ya. Ya
Ya, betul.
cuma goyang-goyang juga kalau dihajar inflasi ya udah gemeteran, apalagi
Ya.
kalau COVID kemarin wah udah ambruk. Nah bagaimana caranya agar Anda yang ingin kaya nggak usahlah berhenti kerja, punya usaha, bisa kok mendapatkan semuanya. Nanti step by stepnya akan disampaikan oleh Mas Ryan Filbert, walaupun ujungnya adalah sebuah investasi dan bagaimanakah prosesnya. Bersama dengan Mas Ryan Filbert, kita akan diajarkan bagaimana caranya untuk kaya, walaupun dua-duanya ini bisa dilakukan kok. Kerja tetap, bangun usaha, iya gitu loh. Ada juga orang yang ekstrim, karena ngerasa passive income-nya selama ini tuh udah didapetin banyak dan lebih besar dari active income-nya itu dari bisnis atau usaha-usahanya, sehingga dia memutuskan untuk berhenti dari bekerja. Itu nggak salah juga. Nah, kita tidak kita perlu disclaimer dulu, kita tidak mengajarkan Anda untuk berhenti bekerja total ke bisnis, enggak. Kalau sekiranya belum seimbang atau mungkin juga di sisi lain belum memberikan kontribusi yang lebih dibandingkan satunya, ya udah jalanin aja dulu semuanya. Tapi masalahnya begini Mas, kan banyak orang yang ya sama berkaca dari yang dilakukan oleh Om atau paman dari Mas Ryan. Ada yang satu kerja, punya usaha, juga bisa kaya dengan cara mengetahui cara mengelola keuangan. Sebetulnya kuncinya itu di mana letaknya? Apakah sekedar tahu cara ngelolanya saja udah cukup untuk menjadi kaya, walaupun dengan bekerja, atau ada pemahaman lain yang perlu dipahami?
Ya, kalau dari saya sebenarnya kita ini kadang-kadang kalahnya tuh bukan bicara pendapatan kita tuh dimulai dari berapa, mungkin bukan dari situ, tapi kadang-kadang kita ini tidak bisa mengendalikan yang namanya keinginan kita. Jadi kuncinya kalau kita ini punya uang, sebenarnya semua itu sama ya, mau dari manapun, dari seorang pebisnis gitu ya. Makanya teman saya bilang gitu ya, kalau orang yang mulainya dari pekerja itu berbisnis, itu punya risiko lebih tinggi untuk gagal katanya. Loh, kenapa bisa seperti itu? Saya bilang, kalau orang yang tadinya tidak dari orang pekerja, emang enggak, dia bilang. Kenapa? Karena ketika kita mulai bekerja, setelah kita mulai bekerja itu kan kita punya dong satu gambaran bagaimana tempat kerja yang bagus, bagaimana tempat duduk yang oke, ini posisi ada di ada jabatan ini, jabatan itu. Nah, dia ketika bermimpi mau menjadi seorang pebisnis, dia berpikir adalah yang harus dilakukan itu ya harus membuat kantor seperti itu bentuknya, harus dengan jabatannya ada tiga level ke bawah, harus ada sekretarisnya, mobilnya harus seperti ini. Akhirnya ya menghasilkan uang belum, tapi malah ya sudah keluar uang terus. Jadi tidak terbukti gitu loh. Jadi ya ini, kalau kita langsung bergaya, itu kan gaya, gaya berbisnis. Tapi bukan tujuannya adalah mencari keuntungannya atau mencari bahwa kita bisa menghasilkan uang, ya akhirnya malah nggak jadi apa-apa. Sama ketika kita mulai bekerja sama orang lain gitu ya. Waktu saya biar kelihatan saya sudah jadi orang pekerja, saya harus dandanannya beda dong gitu ya. Wah, jam tangannya harus yang bagus dong ya. Wah, dasinya harus yang keren dong ya. Wah, tasnya mesti yang oke lah. Laptop saya mesti yang inilah ya. Handphone ya sudah habis terus uangnya, nggak selesai, nggak habis-habis. Begitu dapat, langsung. Nah, lama-lama terbalik nih. Saking uangnya kelamaan datangnya, dia mulai dengan utang dulu, bayar belakangan. Nah, jadi patternnya itu sama gitu loh. Kalau kita mulai dengan mental seperti itu, mau Anda menjadi pebisnis, mau Anda menjadi seorang pekerja, mulai langsung. Kalau orang mulai bisnis, langsung sukses, biasanya boros juga.
Oke.
juga dulunya kalau misalnya saya hari ini punya usaha gitu ya, lalu jadi seorang investor juga. Nah, kalau saya dulu ketika berhasil dapat uang dari saya punya bisnis gitu ya, yang terjadi itu ya saya biasalah beli mobil ya. Dah. Lalu beli mobil nggak puas, biasanya modif mobil ya kan gitu kan. Itu terjadi, dan apalagi ngelihat teman juga gitu ya. Wih, gila, keren nih ternyata sound systemnya. Asik juga nih kayak gini. Udah saya sound systemnya mulai mainnya dengan mesin. Oh iya, jadi begitu. Semua mau tidak mobil, mulai dari motor akan kayak gitu. Jadi kalau terjebak di pola seperti itu ya kita makin lama untuk jadi orang kaya atau jangan-jangan mesin terus.
Oke. Ini berarti sehubungan dengan mindset kita juga ya, berarti Mas Ryan ya.
Iya, kalau kita nggak segera sembuh, kalau nggak segera sembuh, wah repot itu. Karena kalau nanti sudah terlilit dengan kuncian hutang ya, nanti akan semakin, kalau ya bagus itulah, gali lubang ditutup, gali lubang ditutup. Tapi ntar kayak iklan rokok ya, gali lubang tutupnya lupa. Atau lubang tutup lubang, ya gali lubang tutup lubang, terus aja gitu terus. Tapi lubangnya makin gede yang dibikin.
Oke, Mas, sedikit saya mau menyinggung sedikit, Mas, mungkin kalau boleh disarikan juga, kan ini kan berhubungan dengan mindset atau cara berpikir kita untuk kaya. Ada juga tuh bahasan-bahasan yang menyinggung tentang mindset kaya akan menghasilkan kekayaan. Nah, menurut Mas Ryan bagaimana? Apakah sekedar mindset itu cukup sebagai sebuah semangat untuk motivasi menuju ke sebuah usaha dan juga bisa jadi kaya, atau bagaimana idealnya, Mas Ryan?
Ya, kalau saya juga orang yang punya keyakinan bahwa mindset yang benar akan membuat kita punya modal awal ya. Karena kalau uang kita mungkin nggak punya gitu ya. Tapi kalau kalau misalnya skill kita belum ada gitu. Tapi kalau mindsetnya sudah benar ya, mindset-mindset orang kaya itu ya biasanya satu adalah dia orang yang mau belajar gitu ya. Lalu dia adalah orang yang mau belajar dari orang, menerima masukan dari orang lain gitu ya. Itu juga gampang untuk bergaul ya, memiliki networking ya, mau mau menerima lah dengan keadaan seperti itu, biasanya dia akan cenderung bertumbuh. Tapi kalau dia sudah menolak ya, wah saya pokoknya mah enggak lah gitu ya, saya gampang menyalahkan dia selalu lah, itu biasanya suka menyalahkan, suka mencari-cari alasan ya, suka menunda, itu mindsetnya udah nggak bener. Sebenarnya mau bisnis mau investasi itu mindset seperti itu nggak akan membuat sukses kok. Prinsip dasarnya sebenarnya sama kok sebenarnya, dalam investment juga seperti itu.
Oke, kita mulai masuk step by stepnya, Mas Ryan. Mohon disharingkan ilmunya. Saya ambil dua contoh ya. Kalau misalnya mau kaya, berhenti kerja, bangun usaha. Itu yang pertama. Caranya bagaimana? Kemudian yang kedua adalah mau kaya, tetap bekerja, dan bangun usaha. Itu caranya bagaimana? Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, Mas Ryan. Sesuai dengan judul yang kita cantumkan di thumbnail YouTube kita ya. Mau kaya, berhenti kerja, bangun usaha. Caranya bagaimana?
Kalau kita berpikir bahwa mau kaya itu dengan cara berhenti kerja dan bangun usaha, ini biasanya dikenal dengan strategi namanya bakar kapal ya. Karena kalau kita ada teknik berperang itu kan, biar bagaimana bisa menang itu katanya adalah kapalnya dibakar, nggak bisa pulang lagi, langsung maju ke depan, mereka ya dia akan menjadi sukses. Jadi menurut saya cara ini sebenarnya ya, kalau dengan diambil dari kata-kata yang ada di lift itu, saya sih cuma mau bilang itu cara seorang spekulan ya. Bertaruh dari situ, dan jujur saya bukan orang yang suka dengan cara seperti itu, jujur saja ya. Tapi ini stepnya saya bicara ya, tapi kalau stepnya bagaimana ya silahkan dicoba. Nah, tapi ini perlu banyak sekali amunisi yang cukup ya. Karena apa? Karena bukan hanya pengetahuan juga. Kalau kita belum pernah menjadi seorang pebisnis, itu saya selalu bilang, kalau ada kalau saya ada di pelatihan-pelatihan gitu yang mengundang saya di usianya sudah mau pensiun gitu, mereka merasa bahwa kurang gitu ya. Jadi tiba-tiba dia bilang, wah Pak, ini ternyata saya selama ini salah ya. Harusnya saya bisa berhenti kerja lebih awal, lalu saya bisa sesegera mungkin untuk menggunakan uang yang saya miliki untuk berusaha. Lalu saya bilang, hati-hati loh Pak. Let's say Anda mulai di usia 40 ya, apalagi saat ini usia 50. Saingan-saingan Anda yang bikin usaha seperti itu mungkin usia 18 atau pakai uang bapaknya. Dia berani melakukan apapun, promo jor-joran gila-gilaan, di mana kalau kita ini gagal, mau promonya mau sampai kapan kita nggak tahu, seperti yang namanya bakar-bakar uang ala startup. Lah kita yang uangnya nggak bisa dibakar, terus ngelawannya yang bisa dibakar, bagaimana cara menangnya gitu kan? Dan belum lagi punya pengalaman dan pengetahuan. Sama-sama mulai dari usia yang berbeda, tapi sebenarnya mulai usahanya dari titik nol yang sama. Ini syukur kalau dari nol yang sama. Artinya dengan cara seperti ini spekulatif sekali. Kalau misalnya mau melakukan seperti itu, apakah ada yang berhasil? Yes, ada yang berhasil. Tapi tentunya yang kayak gini biasanya menghasilkan tingkat keberhasilan lebih kecil ya dibandingkan tingkat kegagalannya. Jadi yang mati mungkin 90, yang berhasil mungkin jangan-jangan 10 atau kurang, saya juga tidak tahu pasti, tapi yang jelas itu sangat beresiko. Nah, kalau misalnya mau melakukan seperti itu di usianya justru yang masih muda dan tidak punya hubungan gitu ya, hati-hati ya. Anda siap gagal, tapi anak Anda belum tentu loh. Dan jangan lupa ketika kita bicara seperti di Amerika ya, kalau hari ini mungkin lagi agak sedikit bumi gonjang ganjing perekonomian di sana. Ya kalau di sana itu kan walaupun kita benar-benar tidak bisa bangkrut, sekalipun bangkrut itu tetap ada makan yang bisa ditanggung, ada juga yang namanya sekolah anak masih bisa. Tapi kalau kita di Indonesia bangkrut is bangkrut, benar-benar anak nggak bisa sekolah. Ya, lalu juga kita tidak dapat tidak ada makanan, kan beda sekali kondisi yang namanya kebangkrutan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mulai dari usia yang cukup muda mungkin oke okay lah, dan juga belum memiliki tanggungan juga oke okay lah. Tapi kalau semakin punya tanggungan, please dengan cara seperti ini jangan terprovokasi sama teman seperti yang di lift tadi pagi. Kalau itu beneran diseriusin, menurut saya kans gagal jauh lebih tinggi daripada kans berhasil. Ya hidup cuma sekali. Ya betul, oleh karena itu gimana?
Ya. Tapi ada kan Mas ya, banyak orang juga yang berani untuk mengambil resiko dengan harapan ya bahwa apa yang didapatkannya selama bekerja itu kan nggak pernah bisa mencukupi kebutuhan, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti, kemudian fokus kepada bisnis atau usahanya. Yang mungkin ada di benak saya adalah ketika mereka berusaha, ketika mereka membangun bisnis, itu udah lama dilakukan dan berbarengan dengan saat mereka bekerja. Ini tingkat probabilitasnya lebih bagus yang mana, Mas? Ketimbang ujuk-ujuk berhenti kerja,
ya.
Trial error coba bisnis.
Lah iya, itu kan strategi yang kedua ya. Artinya dia itu tidak bakar kapal, malah dia injak dua kapal, dua kapalnya diinjak dua-duanya kan. Ya, mana melaju lebih kencang, lama-lama dia tinggalin kapal yang satu ya.
Oke.
Okay. Okay. Jangan-jangan kapal yang lama dibongkar, dibuat ngerakit kapal satu lebih lebih kencang lagi, bisa jadi kan. Tapi itu ya mungkin lebih bagus ya. Cuma hati-hati ya, dalam hidup kita ini sebenarnya bisa bisa untuk fokus pada dua hal seperti itu bukan suatu hal yang gampang. Lalu juga ya kalau misalnya kita bekerja, lalu kita juga mungkin habis buka toko-toko kecil yang namanya mungkin di marketplace-marketplace seperti itu lah. Kalau kita makan memakan quote unquote waktu yang harusnya kita gunakan untuk kerja, ya apa itu bukan sedang korupsi waktu juga. Jadi ya kita juga harus fair ya. Jangan lupa loh, ketika nanti Anda menjadi seorang, misalnya dari seorang pekerja berubah menjadi seorang pebisnis, ataupun menjadi seorang pemilik bisnis, ketika nanti Anda mulainya dari bekerja sambil berbisnis dan ternyata bisnis Anda jalan, once Anda pindah menjadi seorang pebisnis, Anda akan mempekerjakan orang lain ya. Ini jangan-jangan yang Anda pekerjakan juga akan melakukan seperti yang Anda lakukan ketika Anda lagi kerja.
Biasanya begitu.
Iya, jadi kan akan balik lagi kan ke kita tuh ya.
Ya.
Jadi mesti hati-hati menjaga tanggung jawab itu ya, once ketika kita dibayar ya memang itu adalah sesuatu yang mereka sudah bayar ke kita, dan menjaga itu integritas ya namanya, itu yang susah, integritas itu sulit sekali. Seperti itu.
Ini humble banget ya sekarang ya. Belakangan hari ini berapa episode kayaknya bijak banget, wise gitu.
Kadang-kadang ngegas. Kalau pelanggaran ngegas tiba-tiba.
Kalau ngomongin masalah Amerika atau ekonomi gonjang-ganjing tuh ngegasnya minta ampun tuh, luar biasa.
Iya. Ini narasumber yang ini agak aneh.
Break dulu aja ya pasalnya. Nanti kita bahas di sesi yang ketiga lebih detail lagi. Kalau tadi kan skenarionya adalah kalau kita mau kaya itu berhenti bekerja, kemudian juga buka bisnis. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang nggak berhenti bekerja sambil jalan bisnis itu bisa kaya? Permasalahannya pasti banyak. Kendala waktu lah, harus bagi waktu. Tapi saya tertarik untuk bahas sedikit komentar. Ya, jangan-jangan kita masuk ke korupsi waktu juga nih. Nah, ini yang harus diperhatikan sehubungan dengan integritas kita di perusahaan tempat kita bekerja. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Temanya itu kontroversial banget. Statement awalnya adalah kalau mau kaya, berhenti kerja, bangun usaha. Tetapi kita buat simple, kalau mau kaya adalah bangun usaha. Kita belum masuk ke sisi investasinya seperti apa yang mungkin cocok untuk Anda lakukan. Nah, Mas, kita masuk ke pertanyaan yang ada di WhatsApp dulu. Ini sudah ada Bapak Felix. Kalau Pak Felix bilang begini, saya setuju dengan statementnya Mas Ryan Filbert, sebisa mungkin dua-duanya harus jalan sampai akhirnya nanti menemukan mana yang betul-betul membuat kita itu punya income yang sangat banyak. Dan jangan pernah tinggalkan active income dulu sambil pelan-pelan belajar untuk mendapatkan passive income. Bisa lewat usaha atau bisnis yang lainnya. Oke, boleh komentar Mas Ryan?
Ya, itu sebenarnya ada kata kunci yang kita kadang lupa ya bahwa
Benar.
bisnis ya yang kita jalankan itu ya sebenarnya bagian dari investasi juga. Coba kalau kita buat, kalau secara formal ya kita bikin bisnis ya, lalu, terus abis itu kita buat sebagai badan usaha. Karena kita ada yang namanya penyetoran modal gitu ya. Penyetoran modal itu seperti orang mau investasi kan gitu. Emang modalnya berapa sih kalau untuk beli saham kan gitu juga ya. Bedanya ini kita membuat PT sendiri, lalu kita setorkan uang kita, lalu dibagi menjadi saham, berapa lembar saham, per satu lembarnya harganya berapa kan, seperti itu. Itu jadi sebenarnya sedang membuat investasi juga buat kita, seperti itu. Jadi betul, nah makanya perlakukanlah dengan cara yang benar ya. Misalnya gini, ketika kita memulai usaha, mungkin awal tidak langsung kita buat yang namanya badan usaha, oke nggak apa-apa ya. Tapi biasanya tips pertama saya kalau kita dengan baru mulai usaha ya harus dipisah antara laporan keuangan atau pendapatan pribadi kita dengan pendapatan usaha kita. Sama ya mungkin rekeningnya dipisah dulu seperti itu ya. Lalu jangan nanti dicampur. Kalau dicampur kita kadang-kadang akhirnya merasa begini, loh ya bisnis-bisnis saya ya uangnya saya ambil semua. Uangnya buat ambil semua buat apa? Buat bayar kebutuhan saya sehari-hari. Nanti akhirnya kita tidak tidak bisa membuat satu angka bahwa ini loh modalnya. Nah, kalau kayak gitu nanti ketika sudah dipisah dengan ada modalnya, maka keuntungannya diambil gampangnya. Tapi kalau misalnya sifatnya mungkin jasa dan lain sebagainya, biarkan dari sana, tapi nanti seolah-olah kita mindsetkan diri kita digaji oleh si rekening tersebut. Ya, dipindahkan seperti itu. Nah, mindset-mindset seperti itu nanti bisa kita rasakan ya ketika keuntungan diambil kan tuh seperti kita berinvestasi dan ternyata mendapatkan bunga, mendapatkan dividen seperti itu. Nah, kalau mulai dengan mindset-mindset seperti itu, biasanya kita jadi terbiasa bahwa ini adalah saya, ini adalah bisnis saya. Nah, nanti kalau itu mau dikembangkan terus ya, ya go ahead, boleh seperti yang tadi Pak Feli katakan.
Oke, okay. Mas, tapi untuk pembagian waktu bagaimana, Mas, agar tidak termasuk dalam indikasi korupsi waktu ya? Kita masuk ke part yang kedua kan tadi kan? Tadi Mas tadi bilang, jangan-jangan suka ada korupsi waktu nih di saat kita lagi bekerja, ya kita ngurusin bisnis kita di luar sendiri. Nah, probabilitas atau kemungkinannya untuk menjadi kaya, walaupun kaya itu kan sifatnya lebih lebih apa ya, ya nggak ada titik poin puncaknya lah. Antara yang masih bekerja sambil menjalankan bisnis. Nah, mana yang identik dengan kekayaan dan seperti apa pengelolaan waktu yang bisa dilakukan, Mas Ryan?
Oke, kita jawabnya yang pertama dulu ya. Kalau dari saya sebenarnya ya gak ada bisnis yang jelek, tidak ada pekerjaan yang jelek, tidak ada profesi, tidak ada jurusan yang jelek lah. Kalau menurut saya semuanya bagus ya. Yang penting ya apakah kita memang suka gitu ya menjalankannya ya. Tapi ada orang yang bilang gini, nggak apa-apa, nggak suka, asal duitnya gede. Ya, oke juga sih dengan cara seperti itu, gitu ya. Tapi lebih mantep mana kalau sudah suka dibayar ya, gede juga. Saya sih pilih yang itu, gitu ya. Itu berarti bagaimana cara kita memilih. Nah, kadang-kadang perjalanan untuk bisa mencapai poin itu juga nggak gampang ya, perlu waktu. Nah, itulah mungkin bagian yang disebut ya perlu trial dan error. Nah, itu ya mungkin dengan injak dua kapal silahkan seperti itu, atau yang memang dari awalnya justru mulainya dari memang pebisnis gitu, entrepreneur ya, saya mulai dari seperti itu juga bisa gitu ya. Tapi ya kembali lagi, kalau saya selalu berpikir kalau misalnya ya pokoknya ya nggak apa-apalah asal dibayar gede aja gitu. Wah, repot juga ya. Dan saya paling kesal kalau orang sudah mulai bisa mengukur mengukur ya, repot ya kalau orang mengukur kita gitu ya. Ya pokoknya dia mah asal duit gede dia pastilah oke. Nanti kita akan quote unquote akan diperbudak oleh uang itu gitu ya. Wah, saya paling kurang suka dengan statement itu. Jadi saya biasanya lebih melihat bahwa saya suka oke, saya melihat ini menjadi suatu passion yang baik, ya saya mau dibayar gede ya nggak nolak gitu, kira-kira seperti itu. Nah,
So, aturan waktunya bagaimana, Mas?
Sekarang masuk ke pengaturan waktu ya. Kalau dari saya ini juga tidak semua pekerjaan, tidak semua bisnis mereka kan juga akan menyita waktu pada hari ini tuh kan beda-beda ya poinnya. Satu, kita misalnya ya, ya ada jam istirahat, Anda mau pakai untuk misalnya 1 jam gak sambil Anda makan siang dan Anda beresin dengan online, email, dan lain sebagainya, mungkin masih bisa ya. Atau mungkin juga seketika Anda bisa mungkin berjalan dengan adik Anda atau siapa, sehingga bisa bisa paru-paruan ya. Ya kalau jam sekian nah saya ini ya dia bisa ya berarti ini ya. Jadi dengan cara seperti itu bisa terbagi juga dengan baik ya, atau ya pilih pilihlah bisnisnya yang tidak membuat waktu Anda menjadi korupsi waktu kan juga bisa. Misalnya contoh gini ya, misalnya ada orang yang mau trading. Kalau Anda trading saham siang, terus Anda kerja, lah ya mana mungkin Anda tidak korupsi waktu. Pasti korupsi waktu lah dikit-dikit. Lah karena jam bursanya buka selama jam siang sampai sore. Berarti kalau Anda sampai trading sama Amdi kerja, ya sudah pasti Anda ya ngintip-ngintip ya kan. Eh sorry ya, jangan lanjut dulu meetingnya. Saya mau ini dulu. Ya boleh, silahkan. Kalau ngomong sama bos Anda berani kuat begitu sih, boleh saja. Ya, kan? Ya tapi misalnya juga ada trading malam hari karena hari ini kan sudah online gitu. Jadi strategi yang seperti ini ya sebenarnya lebih memungkinkan dengan era digitalisasi seperti ini jadi jauh lebih banyak kemungkinannya. Mungkin Anda mau kerja di metaverse juga, siapa tahu. Pilihlah sesuatu yang nyaman, yang dibayar besar, syukur-syukur ya. Tapi ya, jangan bisa merugikan orang lain kan. Bagus kan seperti itu.
Oke, baik-baik. Ini ada pertanyaan satu nih dari Bu Melika nih. Bu Melika bilang begini, saya sempat mendengarkan di sesi pertama, Mas Ryan Filbert itu masih bekerja dan juga punya usaha atau bisnis. Nah, kapan Mas, seandainya Mas Ryan Filbert harus memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus kepada bisnis? Apa momentum yang ditunggu?
Iya, saya kerja dua sekarang. Satu ada hubungan
Hari.
pemerintahan ya, itu
Oke.
karena merah putih sih. Ya, bisa aja baju Kapten Amerika mau merah putih, bingung juga merah putihnya juga sih ya. Oke, satu itu karena punya panggilan seperti itu yang saya suka ya. Yang kedua adalah saya terhitung bekerja pada perusahaan yang saya miliki juga gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa saya, ya kalau saya hari ini mau berhenti sih sudah bisa. Cuma ada beberapa tanggung jawab yang ingin saya deliver, ada beberapa goals-goals yang ingin saya capai. Jadi alasan saya tetap bekerja bukan karena saya serta-merta karena uangnya, tapi juga karena ada poin-poin nilai lain yang ingin saya ambil sebenarnya.
Oke. Ini satu pertanyaan lagi nih dari Bu Melika nih. yang berikutnya adalah, kalau seandainya memang harus fokus dan memilih satu di antaranya, apa momentum yang bisa kita tunggu agar bisa memilih ke bisnis atau usaha kita ketimbang bekerja?
Momentum kemarin yang terpaksa sekali sudah lewat Bu, 2020.
Itu mah
Orang
keadaan yang membuat kita
nah, ya kan
begitu.
satu momentum loh. Momentum banget ya. Ya itu contoh gitu ya. Itu ya ekstrim lah, itu disaster lah. Ya hal lain mungkin ya triggernya tiba-tiba harus kita pertimbangkan begini ya dalam hidup. Investasi itu maknanya luas bagi saya. Contoh gini, Anda punya tiga hal ya harus diatur secara seimbang ya. Anda punya uang, Anda punya kesehatan, Anda punya waktu. Ya, biasanya orang akan tukar-tukaran dengan hal ini. Oh ya, ya kalau ibu gitu ya biasanya hubungannya dengan keluarga dan anak gitu ya. Oh ya, uangnya makin hari makin banyak, jabatannya makin oke, tapi dia sama anaknya posisinya makin hari makin jauh. Ini biasa kepikiran gitu. Ini mungkin menjadi momentum gitu. Ayo no, uang oke okay, ini udahlah saya pakai usaha. Mungkin dengan usaha sendiri saya cuma dapat separuhnya tapi saya dapat waktu dan saya bisa dengan anak saya. Lah itu juga trade off gitu loh. Atau kita punya uang yang oke okay, ya kan tapi kesehatannya bablas ya kan. Satu hari cuma bisa sempat makan berapa sedikit sekali sehingga ya bukan lagi intermittent tapi memang seperti itu. Berarti itu sedang menginvestasikan masalah juga itu buat kita. Jadi elemen-elemen timingnya itu ya pertimbangkan akan tiga ini ya. Apakah Anda bisa menjaga itu dengan seimbang atau wah ini kacau nih nggak bisa. Ya udah sebenarnya itu menjadi sesuatu momentum untuk Anda pikirkan kembali apakah yang Anda dapatkan itu benar atau jadi bom kemudian hari ya.
Oke. Baik-baik. Jadi tiga poin penting itu yang harus diperhatikan ya. Sebelum kita break, ini sudah ada malah Mas Dari dan juga Mas Ryan izin sharing ya. Waktu pertama kali saya jalanin bisnis insurance, itu capek banget Mas. Kerja sampai tengah malam, ya untungnya masih muda, tenaga masih kuat. Karena masih kerja di dua tempat, begitu income saya sudah sama di tempat lama, akhirnya dengan mantap saya tinggalkan kerjaan lama. Lalu saya tekuni kerjaan bisnis asuransi sampai dengan sekarang. Sehingga saya punya waktu dan sehat, ya hidup cukup lah katanya.
Ya, itu menjadi satu salah satu momentum tuh tadi. Salah satunya adalah ketika sama, ya kan? Jadi kan ada keyakinan nih, oh kalau saya tinggalkan ini, gaya hidup saya, standar hidup saya tidak akan turun. Lumayan lah, sudah sama. Yang satu ditinggalkan, berarti ya sudah, saya yang ini kita jalanin. Sebenarnya kalau tadi mau coba berani kan, sebenarnya kenapa nggak diambil dua-duanya, lumayan tuh jadi double kan bisa gitu juga. Karena kita kan punya keserakan seperti itu ya. Tapi
Benar-benar.
biasanya salah satunya akan korban kok pastinya.
Oke, harus memilih satu di antara dua ya.
Ya, agak sulit lah menjaga dua-duanya. Wah, itu memang sulit sekali. Biar, ya kecuali punya punya tim ya, at the end ya punya tim ya. Sebenarnya kalau agen asuransi kan biasanya dia sudah satu satu titik tidak lagi memproduksi bagi dirinya sendiri, adalah dia membangun timnya kan, seperti itu.
Oke, okay, baik.
Ya.
Mas, kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi karena ada beberapa komentar yang masuk. Sayang waktunya nggak cukup untuk kita bahas maksimal di sesi ini. Tadi kan sudah disampaikan ya sesi kedua bahwa kalau misalnya Anda tetap mau berhenti bekerja, kemudian fokus bisnis itu nggak salah gitu. Cuman kayaknya agak sedikit beresiko. Nah, kemudian yang kedua pertimbangannya adalah kalau seandainya Anda tetap harus bekerja, kemudian juga sambil jalanin bisnis, identik dengan adanya istilah korupsi waktu. Ya pastilah, pasti kan nyolong-nyolong juga untuk buka atau mengetahui bagaimana perkembangan usaha Anda. Nah, Mas, secara netral, dua-dua ini kita ambil sebagai sebuah kotak yang harus kita bahas, Mas. Termasuk saya pengen tahu bagaimana do and don'ts-nya. Yang lebih spesifik, kalau seandainya kita tetap berhenti kerja, sorry, kita memutuskan untuk berhenti kerja dan bangun bisnis. Nah, bagaimana do and don'ts-nya? Mungkin boleh belajar dari pengalaman yang pernah diketahui oleh Mas Raya.
Ya, kalau kita berhenti bekerja dan kita akhirnya bangun bisnis gitu ya. Kalau saya punya, saya meng-encourage dan juga tentunya di sekitar saya juga banyak gitu ya. Jadi tingkat keberhasilan ketika pertama kali baru mulai itu ya sebenarnya kecil sebenarnya. Kalau dilakukan dalam jangka panjang, apalagi kecuali inginnya cuma bisnis kecil ya, nggak mau gede-gede ya. Kalau misalnya bikin bisnis cuma hanya ingin nggak besar-besar ya, hanya untuk melewati dan hanya untuk mencukupi gitu ya, berarti ya itu ya bisa-bisa saja ya, tapi masa iya ada orang yang mau hidupnya seperti itu? Karena ketika kita berjalan di tempat kan sebenarnya kita sedang mengalami penurunan gitu ya. Nah, jadi kalau dimulai dari lebih awal, lebih muda, biasanya memiliki tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi. Nah, apalagi hati-hati ketika tadi saya katakan kalau misalnya kita sudah berkeluarga dan lain sebagainya, dan kita tiba-tiba banting setir secara tiba-tiba gitu ya, maka kita mungkin siap gagal, tapi orang di sekitar kita bisa nggak siap, dan anak kita bagaimana, dan bisa itu malah panjang sekali loh ya, bisa kemana-mana. Biasanya, kamu sih kenapa kamu lakukan itu? Wah, udah panjang ceritanya. Jadi itu jangan dilakukan secara keputusannya sendiri, tapi mungkin harus dengan keputusan yang bersama-sama dengan untuk melakukan seperti itu. Nah, kalau dari saya ada tips lain yang ingin saya coba berikan ya, ketika kita ngomongnya adalah berhenti ya. Maka ketika kita berhenti, yang perlu kita lakukan adalah kalau saya saran ya, sebenarnya sudah memiliki beberapa cadangan investasi yang cukup. Kalau ada cadangan, sama lah kayak kita ini lagi perencanaan keuangan gitu ya, ada yang namanya dana darurat. Jadi kalau bisa ya kita siapkan dulu kira-kira, namanya orang bikin budgeting ya harusnya sih punya ya, namanya bikin budgeting. Oh, saya kira-kira bisnis ini 24 bulan, 12 bulan ini cukup. Nah, itu menjadi salah satu trigger. Oke, kalau ini gagal ya saya berarti harus balik bekerja. Jadi ada kayak cut off-nya gitu loh. Ya kalau kita sadar kayak gitu biasanya oke, kalau gagal ya udah kita harus mulai lagi kembali bekerja. Jadi dengan adanya cut off seperti itu ya oke lah, kita jadi tahu oh kapan kita harus mulai, kapan kita harus mengatakan kita salah, kita gagal. Jadi sama kayak orang trading juga harus ada yang namanya taking profit dan juga siap untuk stop loss lah seperti itu. Nah itu posisinya kalau yang tidak yang namanya tidak bekerja lalu dia tiba-tiba untuk menjadi seorang berusaha, kira-kira seperti itu Mas.
Oke, untuk yang kedua bagaimana kira-kira? Yang hal-hal yang harus diperhatikan termasuk do and don'ts-nya agar lebih spesifik lagi. Tetap
Oke.
bekerja, tetap usaha.
Ya, itu kan strategi yang kita namakan ya injak dua kapal. Tadi saya suka dengan statement saya perlu triggernya apa. Setiap orang punya trigger yang berbeda. Tapi kalau saya itu selalu melihat dari tiga hal yang tadi ya. Pertama adalah dari segi pendapatan kita, atau dari dan kedua adalah dari segi waktu kita, gitu, dari segi kesehatan kita. Kalau tiga ini kita tukar ya, ini masih saling menukar gitu. Kalau sudah sampai dalam posisi yang Anda anggap nyaman, ya berarti itu mungkin oke. Tapi kadang-kadang ketika Anda merasa bahwa salah satu jomplang, ya Anda mesti dia sudah tahu oke, inilah titik poinnya saya harus berpindah, ya silakan Anda bisa coba kembali ya melihat apakah keputusannya dari situ datangnya gitu. Nah, tapi kalau selain daripada itu ya, ketika kita sudah memulai suatu usaha ya, biar pastikan kalau dari saya itu selalu yang namanya apa? Yaitu memecahkan yang namanya pendapatan, oke, dari bisnis, lalu juga dari saya punya yang bekerja, lalu juga dari biaya hidup saya. Itu kalau kita pecahkan itu kita jadi lebih objektif. Kalau kita jadi satu, kadang-kadang siapa sih yang bisa catat dengan sangat detail? Biasanya enggak. Tapi kalau kita pisahkan, kita akan lihat mana yang berkembang. Oh, ternyata ini saya bisa ambil untuk saya punya kehidupan sehari-hari. Dengan cara seperti itu, pemikiran kita, oh ya udah, ini berarti hal A sendiri, ini hal B sendiri, ini adalah hidup saya sendiri. Dengan itu bisa berjalan dengan baik, dan akhirnya kita bisa mengambil keputusan juga untuk yang mana yang kita lanjutkan.
Yes. Baik, baik, baik. Ini sudah, coba kita lihat ya, sudah ada Theo. Kalau Theo bilang begini katanya, selamat malam Mas Ray dan juga Mas Daril. Ini temanya menarik dan terjadi sama diri saya. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Jadi di tahun 2021 yang lalu, di saat masa pandemi COVID-19, ada pengurangan karyawan dan saya kena dengan program itu. Tapi sebelumnya, saya sudah menjalankan bisnis atau usaha yang berhubungan dengan laundry. Walaupun awalnya kecil-kecilan Mas Ryan, tetapi saya punya apa tuh? Oh, punya kekuatan finansial untuk mengatur segala bentuk pengeluaran yang berhubungan dengan pribadi dan juga pengeluaran yang sifatnya lebih ke usaha. Dan alhamdulillahnya, setelah mendapatkan uang pesangon dari perusahaan tempat saya bekerja itu, total saya putar dalam bentuk usaha. Sehingga sekarang saya punya 4 untuk laundry, walaupun masih kecil-kecilan juga. Nah, bagaimana untuk bisa mengelola secara secara kemampuan finansial agar bisnis ini bisa berkembang lagi, Mas Ayat?
Iya, gini, kalau ini kan satu bisnis, lalu ini kan sudah 4, berarti kan sudah terbangun dengan baik gitu ya. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa bangun dan kembang itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau bangun itu ya laundry, 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 laundry gitu ya.
Ya,
Kalau
ya.
berkembang itu ya dia mulai ada turunan yang lainnya, bukannya laundry saja gitu. Kenapa? Karena ada suatu, ya, memang pada saat ini terbukti ya, teman-teman saya juga yang berbisnis laundry juga terbukti bahwa ini cukup sustain dalam pandemi juga. Tumbuh dengan baik dan sedikit ada kegagalan yang saya dengar itu sebenarnya bagus lah dalam kondisi seperti itu. Tapi jangan lupa melakukan diversifikasi. Ingat ketika kita berbisnis berarti kita tengah berinvestasi. Investasi yang baik itulah terdiversifikasi. Jadi ya pertama tipsnya adalah Pak, apakah sudah melakukan pencatatan laporan keuangan dengan baik? Lalu bagaimana menyikapi 4 itu, apakah laporan keuangan dijadikan satu atau 4-4-nya dibuat terpisah? Lalu dibuat terpisah, bagaimana dengan apakah sudah dibuatkan badan usaha? Berpikirlah besar seperti bagaimana bisnis-bisnis besar itu, maka kita akan menjadi besar. Mindset lagi tuh. Ya kan? Jadi kalau kita memang berpikir besar, bisnis menjadi besar, kita berpikir orang besar itu bisnisnya seperti apa ya? Oh, dia repot-repotnya mau nulis laporan keuangan yang pakai begitu ya. Ya bukan kita mau publikasi, tapi kita mulai mencatat. Lalu apakah kita juga sudah mulai aspek perpajakan? Kecil aja kok mikir pajak. Nah, itu emang kecil terus makanya kan. Kecil terus, kayak kalau masih kecil, iya, maka orang kecil terus, orang nggak pernah mikirin besar ya, berarti ya, oh, kalau mau ngomong pajak katanya bisnis besar, berarti kecil kecil terus, nggak besar besar. Ya jadi ya poin-poin seperti itulah yang bisa membuat membangun dan mengembangkan. Jangan lupa bangun ya, kalau laundrynya 10 tambah terbangun dengan baik bisnis laundrynya. Tapi kalau mengembangkan menurut saya itu sebenarnya melakukan diversifikasi. Orang kaya mana yang memiliki hanya satu bisnis? Gak ada tuh. Ah, ya udah berarti udah tahu juga jawabannya.
Baik, baik, baik. Semangat untuk berkembang ya, berarti ya, Bu ya. Oke, Mas, kita tinggal 2 menit terakhir. Boleh kita review apa yang sudah kita bahas, termasuk mungkin konklusi yang mau disampaikan. Silakan, Mas Ryan.
Ya, sebenarnya ini tema yang nggak terlalu berat ya, ringan ya. Tapi ada banyak mindset-mindset yang menyatakan bahwa ketika kita sedang bekerja, kita berpikir berbisnis adalah suatu hal yang menyenangkan dan cara menjadi kaya dengan cepat. Jawabannya tidak, karena ada masalahnya juga. Ketika kita menjadi seorang berbisnis dan sedang mengalami masalah, dan bisa saja loh, bisnis itu ketika kita lagi berbisnis, yang digaji dapat lebih besar daripada orang yang menjadi pemilik bisnis. Itu akan pernah ada masanya seperti itu. Ya, kita berpikir enak juga bekerja. Ya, enggak juga bekerja ya ada resikonya sendiri, berbisnis ada resikonya sendiri. Gitu. Jadi, kita ya lebih harus mulai, bukannya apa ya, rumput tetangga lebih hijau selalu seperti itu. Jadi ketika kita melihat tempat lain selalu ada resikonya, ada rewardnya. Dan itulah yang namanya kehidupan kita. Dan kalau saya bagi saya yang namanya bisnis itu ketika kita buka bisnis itu seperti kita berinvestasi. Kita juga harus bisa mengambil prinsip-prinsip investasi dalam bisnis kita. Sehingga itulah membuat bisnisnya menjadi tumbuh. Kira-kira seperti itu dari saya.
Oke, baiklah, pilihannya di tangan Anda. Kalau sekiranya Anda ingin menikmati terlebih dahulu masa-masa di mana harus bekerja sambil jalanin bisnis, silakan. Kalau misalnya Anda udah yakin banget bahwa bisnis Anda yang sudah Anda lakukan itu memang menjanjikan yang mau berhenti kerja, silakan. Tapi jangan pernah coba-coba untuk berhenti kerja dan memulai sebuah bisnis baru yang belum pernah Anda kenal sebelumnya. Itu sangat berisiko maupun juga riskan. Kita ketemu lagi pekan depan, Mas Ryan, dengan tema dan bahasa yang berbeda dalam program Smart Market Insight. Saya Daryl Adam. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.